Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Jak jsem slíbila, společně se dnes vydáme do krásné krajiny a opravdu malebného městečka Luže. Leží asi 22 kilometrů od Chrudimi a asi 15 kilometrů od Vysokého Mýta a abych byla ještě přesnější, tedy geograficky na rozhraní Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny. Právě jsem u Jahůdky. Ne, nebojte se, nesedím jen tak, kde si v místní cukrárně nad pohárem. Takhle poeticky Jahůdka se totiž jmenuje rozhledna v podstatě na okraji Luže u osady Bělá. Nechal ji tu postavit místní občan Vladimír Juliš a to je právě teď můj průvodce. Hezký den.
Dobrý den.
Na Jahůdku vede 76 schodů. Ovšem, to pouze k jejímu úpatí. Pak následují tři žebříky, říkám to správně, pane Juliši.
Po 13 stupních.
Co vás vedlo k tomu postavit si za humny vaší zahrady rozhlednu?
No, abych taky něco udělal pro lidi. Začal jsem ji stavět na konci roku 2007 a 1. května 2008 už tady byla slavnostní otevření.
A teď teprve, pane Juliši, mě došlo, proč Jahůdka, protože pod námi je jahodové pole vaše zahrady.
No, máme tady asi 2500 sazenic, máme 9 vnoučat, takže to taky nám pomáhají zbaštit.
Tak lezeme dál.
Lezeme dál. Tak už jsme pod Jahůdkou, odhaduji to, 10 metrů minimálně.
Ne, 13. Takže 1,80 m mužský, tak kouká z 10,5 metru.
Tašku nechám dole?
Jo, klidně.
Protože v jedné ruce mikrofon a takže na lezení po žebříku mám jen jednu ruku.
Pozor,
tak to byl bouchanec do hlavy. Ale jsem na první vyhlídkové plošině.
Ano.
I s boulí.
Jinak takové konstrukce se stavěly za první republiky. Takže jsem moc nepřemýšlel, nebo to a prohlídl jsem si některou rozhlednu, okoukal jsem správné rozměry. Takže tahle ta rozhledna v roce 2008 vydržela. To byl ten silný orkán, ale taky lítaly střechy.
Tak, druhý žebřík už pofukuje.
Tak.
A jsme nahoře. Ta horní plošina je z části krytá, takže rodiče tady nemusí mít strach o své ratolesti, je to tu bezpečné.
Je to všechno podle foreshiftu, jak se říká, a od projektanta odsouhlasený.
Na Chrudim vidět není, takovým oblým kopcem pole.
Tak, co se koukáme my, tak to bychom viděli Kuňku, tady, tam za tím
Kuňetickou
horu. A viděli bychom i ty komíny v Opatovicích a kouřej. Jinak vpravo vidíme Orlické hory, vlevo za tou Kunětickou horou, tak bychom viděli Krkonoše.
No to jsou panoramata, jak to říkají oni filmoví Homolkovi. Zřícení na hradu Košumberk. Ano. Mimochodem, víte, jak poznáte Luži už zdaleka. Uvidíte totiž obrovský kostel na kopečku. A krásný kostel a významný kostel, nejen proto, že na něm pracoval stavitel světového jména. Prostě tuto dominantu nemůžeme, milí posluchači, při našem dnešním putování vynechat. Takže teď mě čekají tři žebříky zase dolů, no a já doufám, že na mě počkáte i vy. Uslyšíme se zase za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a ty vás dnes zavádějí do malebné krajiny okolo městečka Luže a teď i Luže samotné. Dáme si takovou malou lekci italštiny. Giovanni Battista Aliprandi. Ano, byl to původem Ital, ale působil v Čechách. Byl to významný barokní architekt. Specializoval se na zámeckou architekturu a navrhl třeba Šternberský nebo Lobkovický palác. Ale kde získal svoje zkušenosti? Třeba jako polír, čili vedoucí stavby kostela v Luži. A tenhle kostel, tedy poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku, teď dělá Luži Luží. Já teď právě stojím pod touto unikátní stavbou, která je vidět odevšud. Samozřejmě Aliprandi nebyl tím, kdo by si tady právě na tomto místě kostel vymyslel. Byla to Marie Maximiliana Eva Terezie, hraběnka ze Žďáru. A to, že měla asi dobrou duši, mi určitě může potvrdit kostelník poutního chrámu na Chlumku František Jirásko.
Ano, jistě měla dobrou duši, když já jsem ji osobně nepoznal, my jsme se minuli o několik století.
Ona tu založila vlastně poutní místo, nejdříve to byla jen kaple Panny Marie a v roce 1690 začal vznikat kostel.
Ano, předala panství jezuitům a dala jim podmínku, že musí postavit poutní kostel místo malé kaple, která nepostačovala přílivu poutníků.
A jaký kostel postavili? K němu vede takové monumentální schodiště. Nás čeká ještě pár schodů, pane Jirásko.
Ano, je to schodiště růžencové, protože poutníci, kteří sem chodívali i dneska, někteří chodívají, tak se modlívali a modlívají na tomto schodišti růženec, který má 63 zrávasů a my tady máme 63 schodů.
Kostel ovšem není monumentální jen zvenku, můžeme nahlédnout dovnitř?
Je otevřený, ale dovnitř do kostela, do lodi nesmíme, protože tato stavba nyní se restauruje vevnitř, interiér, a je předána firmě.
Tak je zkusíme umluvit, co říkáte?
To asi nepůjde, protože to je hmotná zodpovědnost.
Tak tam vejdeme nějak tajně?
Jo, to taky nejde.
Zákaz vstupu, ano, je tu cedulička, ale já přeci jen zkusím otevřít malinko ty dveře, zamčeno.
Já se zeptám parťáka.
Ptám se pánu stavařů, jestli nás pustí aspoň za dveře. Tak máme povolenou návštěvu na chvilenku od pánů restaurátorů. Kostel se opravoval před 5 lety, to byla první etapa. Ano. Teď tedy následuje druhá zaměřená na vnitřní, hlavně úpravy.
Boční kaple a vnitřní interiér, lavice, zákristie, schodiště.
Kdy oprava skončí? Kdy skutečně lidé sem budou moci proudit?
No, někdy na začátku příštího roku.
Nicméně oni interiér kostela uvidí, protože ze zádveří se vedou prosklené dveře, takže alespoň nakouknou.
Aspoň nakouknou.
Ale každopádně i na dálku ta vnitřní výzdoba kostela působí monumentálně, skvostně.
Většina těch dřevořezeb je dílo Jiřího Františka Pacáka. On vlastně se inspiroval přírodou, růže, slunečnice, akantuje listy, to všecko si maloval, aby potom to realizoval do dřeva.
Pane Jirásko, vy už jste kostelníkem 40 let a máte rád historii a kroniky. Kdy tenhle kostel zažil tu nejslavnější svoji éru?
No, jak jsem se dočetl v kronice, to bylo před 100 a 150 lety. Kdy se sem chodilo na pouť na jeden den až 30 tisíc lidí. Oni to měli spočítané podle hostií totiž. Ano, kolik rozdali hostii jezuité, tak podle toho poznali, kolik sem chodil poutníků.
Tak v kostele zatím hraje jen malé rádio stavařů. Slyším tamhle z dálky. Každopádně, kdy kostelem bude znít opět duchovní hudba?
Za rok se těšíme, že tady budou zase koncerty a bude zde plný takový turistický ruch.
To, že je Luže výjimečné místo, jaksi nejen kulturně a historicky, ale že je tu i výjimečné klima, si uvědomil kdysi jeden známý český lékař a založil tu sanatorium. I tam se můžete vydat na výlet a já vám za chvíli řeknu proč. Metasequoia glyptostroboides. Ne, nelekejte se, východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Jen si tady tak nahlas říkám to, co jsem se o Luži, kudy dnes putujeme, dočetla. Nejsem nikde v botanické zahradě, ale v parku. A není to park obyčejný. Je to arboretum, tedy dendrologická zahrada, zkrátka a dobře živá sbírka dřevin. A ty dřeviny jsou tu hodně staré a také vzácné. Jsem v areálu a parku Hamzovy léčebny v Luži. A poprosila jsem Břetislava Olivu, mluvčího léčebny, aby mi pověděl o historii nejen parku samotného. Hezký den.
Dobrý den. Strom, u kterého teď právě stojíme, s tím podivným latinským názvem, je metasequoj, živoucí fosílie. To znamená, že ten strom byl dlouho považován za vyhynulý druh, až v roce 1947 byl objeven v Číně. Díky tomu se dostal do arzenálu botanických zahrad po celém světě.
A do Hamzovy léčebny v Luži. V roce 1947 to už se tady léčilo v té době hodně pacientů.
To už léčebna existovala téměř půl století, protože byla profesorem doktorem Františkem Hamzou založena v roce 1901.
Pan doktor František Hamza tady v Luži sloužil jako obvodní lékař, ale v hlavě se mu už tenkrát rodil plán.
Přišel s odvážnou myšlenkou založit léčebný ústav pro děti postižené tuberkulózou. Měl v hlavě myšlenku, že tuberkulózu lze stejně dobře léčit v našem podnebí, v našich zeměpisných šířkách, to znamená pacienti nemusí musí absolvovat dlouhé cesty, které je často vysilovaly k moři, případně do vysokohorského prostředí.
Nejen vzduch, ale i příroda a botanika léčí všechny neduhy, a to pan doktor Hamza dobře věděl. A tak vlastně všechny ty děti, ty malé pacienty vyváděl přes den ven a učil je právě v těch háječkách tady.
Tak ano, to je pravda. Dalo by se s nadsázkou říct, že profesor Hamza byl průkopníkem v oblasti lesních škol a školek, protože v Hamzově léčebně nejenže vznikla první ústavní škola pro děti ve střední Evropě, ale on vlastně to vyučování, pokud to šlo, co nejvíce situoval ven, kde pacienti v modřínových a březových hájích vysazených v areálu léčebny vlastně naslouchali učitelům a učili se vlastně na zdravém vzduchu.
No, co pak břízy a modříny? Vy tady máte spousta těch rarit. Kolik druhů dřevin tady v parku tak, vlastně je?
Jsou tady desítky různých druhů dřevin. Další takovou raritou je tady jedlovec kanadský, dřevina s nejmenšími šiškami na světě.
A navíc vy tu na různých pěšinkách vlastně máte takové informační tabule, takže tady se člověk nestratí a o těch raritkách si tady může přečíst všechny možné podrobnosti.
Máme tady systém informačních cedulí, máme brožury, které popisují vlastně návštěvní trasy, které máme rozděleny do 4 kategorií podle kontinentu, ze kterého ty dřeviny pochází.
Takže a ty jsou 4.
Ty kontinenty jsou pouze 4 a z toho teda zástupce Afriky tady máme pouze jednoho, cedr atlaský, ale jinak teda tady máme desítky druhů, převážně z Evropy, Severní Ameriky a Asie.
Hamzova léčebna a park leží na úpatí jedné slavné zříceniny hradu, který byl ve své době velmi strategickým místem. Samozřejmě, že při východočeských výletech z Luže a okolí nemohu vynechat hrad Košumberk, takže mě uslyšíte zase po písnice a vyšlápneme si spolu do kopečka. Ach, černý košumberský ležák, tak to muselo být něco. Nedělní procházka na romantickou zříceninu a svačinka v pivovarské hospodě pod Linduší. No, časy první republiky jsou ovšem ty tam. Javor, zvaný Linduše, tu stojí ale doteď. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Na našem putování Luží a okolím nemůžeme samozřejmě vynechat hrad Košumberk. A právě pod ním už v 16. století vznikl vyhlášený pivovar. Pivo se tu ale už nevaří. Nejsem tu ale na žádné svačině, jsem tu proto, abych vám pověděla něco o romantické zřícenině hradu, která se mocně vypíná přímo přede mnou. No pravda, strategická poloha. A to si jistě uvědomoval už před asi 700 lety pan Ojíř z Košumberka, který si na tomto vrchu nechal postavit hrad. Pravda, asi netušil, jak to tu ta švédská vojska jednou spustoší. Každopádně ne úplně. Právě jsem došla k bráně Purkrabství z Psaníčky na Omítce a čtu nápis s datem 1614. Tak to byla ta slavná éra hradu. Ptám se kastelánky Hany Truncové, která mě přišla přivítat s obřím svazkem klíčů.
Zarachtáme na pozdravení. Ano, je tomu tak. Teď jsme tady v budově Purkrabství. Před náma je novější brána.
Tak a jsme na hradním nádvoří. Přede mnou zřícenina a vpravo palác.
Je z té slavné éry 1614, kdy to tady bylo velkolepě renesančně přestavěno. A představte si, jak taky v těch dvou stran zámku byly lodě s arkádami. Po těch arkádách jsou patrné obloučky na zbylých zdech do teďka.
Tady se hrají divadla na tomhle plácku.
Máme tady košumberské léto, čili divadla, koncerty a také letní kina.
No a když si teď vyšlápneme do těch prudkých schodů na zříceninu, tak uvidíme ještě dál do kraje. Tak nebezpečné to tu není, všude je zábradlí.
A vyhlídku, nejvyšší místo hradu, jak turisté říkají lidově, jsme vyplnili sítí, takže nemusí se teď bát, že by jim caparti malí spadli dolů.
No ale ti malí caparti určitě obdivují tady tu tajemnou díru, vstup do sklepení.
Tak, tento první sklep na jeho samém konci vlastně je rezervoár pitné vody, takže si sem chodí pátrat. No a samozřejmě pro ty děti to je takový to tajemno.
Tak teplota nám klesá. Nelíbí se tady netopírům, paní Kastelánko?
Ale jo, netopíři se tady sčítají.
Tak trochu se musíme skrčit a jsme přímo v útrobách zříceniny. A ještě jedna cesta dolů. Kolik je tu stupňů? Mě zima.
Tak to jsem teda opravdu neměřila. Však taky turisti, je teplo, přijdou na hrad, tam mě vidějí většině v něčem zachumlanou. Jen si to zkusej od rána do večera, od jara do podzimka.
Tak už jsme vystoupali nahoru. Pod námi je Hamzova léčebna, kde právě usilovně sekají trávu či co. Pod námi je obora.
Náš jelen, vůdce, celý ty hradní obory, ten je tam někde za rohem.
No, je vidět pomalu až do Chrudimi.
No a nejen do Chrudimi, ještě dál. Hlavně vidíme hrad Kunitická hora, takže tímto zdravím pana Kastelána, kolegu. Ale my tím pohledem jdeme přes střed městečka Luže, kdy dominantou je ten kostel Panny Marie na Chlumku.
Tak na Košumberku je nejen spousta kamení, ale i půvabná malá zahrádka před lapidáriem.
Pojmenovali jsme ji podle poslední slavatovny malé Johanky Barborky. Ale teď, jak jsme v tom lapidáriu, tak každého upoutá tato sádrová maketa hradu.
No a samozřejmě i středověká keramika, která se tu na hradě našla při archeologických výzkumech. Tak my bychom si ještě měli prohlédnout budovu purkrabství, čili tu nejmladší.
Správný.
No těch klíčů máte ve svazku asi 40.
Od těch rozbouraných zdí. Tak jdeme dál. Teď vstupujeme na Pavláč, budovy purkrabství. Tak budeme až do té poslední místnosti, do toho slavatovského sálu.
Sál má nádherný dřevěný kazetový strop. A tady ve vitríně, to je ten unikát, za kterým sem jezdí asi většina.
Náhrada Košumberk se jezdí kvůli dvou věcem. Na vyhlídku, rozhlednout se do kraje a v muzeu vám teď nasvítím další náš poklad, jantarový oltářík z poloviny 17. století. A kochejte se.
No tak paní Kastelánko, já myslím, že to je pěkná tečka. Před chvílí jsme spolu byli na vyhlídce, dívali jsme se směrem k pokloně na jednu výjimečnou stráň, což je ostatně největší lokalita s výskytem českých orchidejí tady u nás v Pardubickém kraji. Takže já se tam zajedu podívat, jestli už kvetou, a povím vám to za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, putujeme krásnou krajinou okolo Luže. A tu mám teď opět jako na dlani. Vyšlapla jsem si totiž na jednu pořádnou stráň nad obcí Střemošice, která je od městečka Luže vzdálená asi 4 kilometry. Nejsem ovšem na nějaké obyčejné louce, ale v přírodní rezervaci Střemošická stráň. Najdete ji jednoduše, protože se rozkládá přímo pod vyhlídkou, které se říká poklona. Dominantou je trojboký barokní sloup. Ten tu podle pověsti nechali v 18. století postavit novomanželé. Potom, co se během jejich svatby splašili koně a ti táhli vůz se svatebčany směrem k prudké Střemošické stráni. Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Ale já tady na Střemošické stráni dnes nejsem kvůli barokní architektuře. Doprovodila mě sem totiž botanička Naďa Gucerová. Tady je to opravdu výjimečné místo. Působí tak nějak exoticky v rámci té chrudimské krajiny.
Určitě se shodneme na tom, že tenhle kraj má skutečně něco zvláštního v sobě, něco skutečně magického, co se dá asi těžko popsat slovy, ale myslím si, že na to je právě ideální vzít ten batoh na záda, obou ty správné boty a vyrazit do kraje prostě a tak si ho jako těma vlastníma nohama osahat.
No a možná nastudovat si něco málo o českých orchidejích, aby je pak lidé tady poznali, protože jsme přímo v lokalitě, kde ty české orchideje máme.
Tak určitě jsme na lokalitě, která by se tady v rámci Pardubická dala považovat za lokalitu vůbec s největším počtem našich českých orchidejí. Já jenom upřesním, že ten název orchideje není úplně přesný botanicky, že jedná se o zástupce čeledi vstavačovité.
My si povídáme o tom, jak je tahle lokalita chráněná. Já se teď bojím na cokoliv šlápnout. Nemusím mít strach, že zašlápnu nějakou významnou českou orchidej.
Tak myslím si, že když náhodou šlápne člověk vedle a něco zašlápne, tak se za stolik bát nemusíme, protože ty rostliny mají samozřejmě nějaké podzemní orgány, které jsou zrovna u těchto vstavočovitých velice významné. Takže kdyby jsme náhodou zlomili
ten náhodou, počkejte, tady vedle mé pravé nohy je takový jako tmavý květ a to je ten vstavač.
Tohle je začínající vstavač na choví. Ty květy jsou zajímavý tím, že jsou vlastně symetrický podle jedné osy. Jsou poměrně maličký, ale je jich víc na konci té lodyhy, takže to květenství je potom vlastně jako samo o sobě velice hezký a velký.
Proč jsou právě vstavače chráněné u nás tolik?
No, chráněné spíš, proč jsou tak ohrožené? Tak bychom si možná měli položit tu otázku. Je to tím, že většina těch vstavačů žije v symbioze s houbami. Pokud ta rostlina vyprodukuje semena a to semeno na své cestě nepotká tu svoji správnou houbu, toho svého správného partnera pro život, tak potom z něho nevyroste ta rostlina jako taková.
Kromě vstavačů, na co bychom teoreticky ještě mohli narazit?
No, těch druhů, které se tady vyskytují a který stojí za vidění, je tady skutečně hodně. Tahle lokalita je zajímavá tím, že se tu vyskytuje právě hodně takových jako teplomilných druhů. Ty svahy některé jsou zalesněné, takže my jsme se dostali do takového světlého dubohabrového lesa, kde můžeme vidět například lili zlatohlavou. Tohleto. Jo, to je loňská.
Aha.
Stonky s těmi květy můžou být vysoké klidně i metr.
Střemošickou stráň ovšem nechrání jenom Česko, ale i celá Evropa.
Ano, je to tak, ale mezi evropsky významné lokality byla zařazena kvůli výskytu právě jedné konkrétní orchidy a tím je střevičník pantoflíček.
No, já mám teď pocit, že se dívám prehistorii přímo do tváře, protože před námi je takový odhalený skalnatý zlom. Střídají se tam horniny, které svědčí vlastně o počasí, jaké bylo ve svrchní křídě. Tohle musí lákat i takové teplomilné živočichy.
Byly zde prováděny průzkumy, například průzkum motýlu ukazuje, že tato lokalita je pro motýly vůbec jedna z nejhodnotnějších ve východních Čechách. Lokalita je určitě zajímavá i zoologicky a myslím si, že to zrovna takový ten směr, kde můžeme čekat ještě nějaké zajímavé objevy.
Tak vidíte, milí posluchači, tohle místo určitě stojí za výlet nebo jen krátké zastavení. Výhled z poklony ve výšce přes 400 metrů nad mořem je totiž úžasný. Je tu lavička, na kterou 100% usednete, pokud třeba od Střemošic pojedete na kole, protože to opravdu prudké stoupání. No a já se teď vydám zpátky do Luže a s tímhle malebným městečkem se pomalu rozloučím. Dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice věnované Luži už budou pomalu končit. Z poklony, z místa, kde začínají právě kvést orchideje, jsem se vrátila zpátky do Luže. No a než se s vámi rozloučím, tak vám ještě povím určitě pár užitečných rad. Nejsem na to sama, protože tady na náměstí v Luži je tu se mnou vedoucí informačního centra Lucie Tesařová. Hezký den.
Hezký den.
Jste rádi, když návštěvníci Luže zamíří nejdříve k vám do Ička?
Určitě informační centrum by mělo být vlastně první místo, který turista navštíví a my potom je pošleme po těch našich památkách historických.
My už jsme se spolu s posluchači v dnešních východočeských výletech vypravili na rozhlednu Jahůdka. Byli jsme v parku Hamzovy léčebny, na Košumberku a na Poklně. Kam byste návštěvníky ještě poslala? Co v Luži ještě stojí za vidění?
No tak určitě naše historické centrum města, naše náměstí, které je pojmenováno po plukovníkovi Josefu Koukalovi. Máme tady krásné historické sluneční hodiny a sloup.
A věž, ta právě cinká, nevím, jestli je to slyšet.
Tak to je kostel svatého Bartoloměje, který je vlastně druhý takový filiální kostel tady města Luže.
Máte tu i židovské památky.
Další památkami, kam posíláme turisty, je židovská synagoga a židovský hřbitov. Židovský hřbitov je teda vzdálen asi tak 2 kilometry, takže naši turisti si musí dojít, ale je přes turistickou sezonu volně přístupný. Synagoga přístupná není, protože je to majetek pražské židovské obce, ale pokud se turista bude chtět podívat, může zajít k nám do informačního centra, kde máme klíče a rádi s tím tam zajdem.
Jak je to s koli v okolí Luže?
Máme tady vlastně spoustu cyklostezek.
A také nákladní auta. Tak. Počkáme, až projede, tak vrátíme se ke kolům.
Cyklostezky vlastně vedou z Vysokého Mýta až na Bor, kde jsou to Locovy maštale, Skuteč, vlastně je to takovej pletenec tady, takže nejsou náročné cyklostezky, může turista klidně i na cyklostezky.
Milí posluchači, doufám, že jsem vás dnes přesvědčila o tom, že i Malá Luže rozhodně stojí za návštěvu. Může to být i výchozí místo k vašim výletům. 10 kilometrů odtud je hrad Rychnburg nebo rokokový zámek v Nových Hradech. 15 kilometrů je to do pískovcových skal Toulovcovy maštale. No a samozřejmě je to kraj rozhleden. Kromě Jahůdky si můžete vylézt třeba na Borůvku nebo na Teresku. Zkrátka udělejte si krásný výlet. Inspirovat vás mohou i webové stránky Českého rozhlasu Pardubice, kde najdete všechny naše východočeské výlety. No a to už je úplná tečka za tím posledním. Z Luže vám krásnou neděli přeje Tereza Brázdová.